Λαμιάς. Μα τσανγνουάρ νίβι βαβ μαϊφ. Αμπί Λαμιάς. Άρακα, η Ζάντια, τα φίτρο να την υφαντάρα, να πήλα μια άρηση και αν η ζωούρα, η ζωούμ στο τζανόμπουλα, μα να ρακατάνει, μου ζαπίουν η ραδιο τον Πουσκό, μα να τσαν η φιαραμπάνα, ο αναρούζε, η τσιμψάρα καμνά, η νουιζάνια, άρτη η μέρα μπανή, η προϊνόρα κουτου μαλαλα, η ανκουίση και η ζετάνου, τη κνησιά να μου φαντάρει, η τσίκια, ο να την ζωούρα, η ράια, η αράνα, η ζωούμ. Άρα και να είπα η ρατσίκια μία είναι μουζάντη, μία τσίκια είναι ρατσίκια, να είπα με ένα αραπά σαλαμάνα, τούιενζαν, de miara mia ina wanatana saitsika de fampatsahivana trany ato anatin'ny fandarana tsy misy ny fifandraisana mivantana amin'ny alalan'ny antso antelefona zany fa azonareo atao kosa ny mandefa ny SMS amin'ny 0330885002. Ny vahintsika amin'nyty anioty a de satria tombony ndray no menatsika amin'ity anioty a talata fahadimy a de miaraketo daholo ndray zany a ny vahintsika eo toa docteur Lantoa de eo ihany koa madame Marco madame Alette moa zany a tokony ho tonga ihany koa fa noho ny antony manokana dia tsy afaka miaraka amintsika eto fa de izay telo miravavy no miaraketo miarabanareo miravavy a ary de misaotra sy mankasitrika indrindra amin'ny fandavatena ivahinyindray atao anatin'ny fandarana ifampizara amin'ny mpiaino a ao anatin'izao vanim-potoana iatria tsika ny famena ara-pahasalamana izao.
Ia de miraba ny liva, miraba ny mpiara-miasa rehetra ary miraba ny mpieno zay miaraka aminay amin'izao androan'izao.
Miaraba anao madame Liva, de miaraba dokotera Lanto, miaraba ny teknisiana, de miaraba tsika rehetra manaraka an'izao fandarana izao.
Ia, nofidiana ny loha hevitra hoe ny fanabeazana ara-pahasalamana sy ny fampianarana manoloana ny fiiboana mitohy. Averiko indray mandeha ny fanabeazana ara-pahasalamana sy ny fampianarana manoloana ny fiiboana mitohy. Misy tokoa zany ny antony araka ny fahirantsika miaina de hoe satria mbola mitohy indray a ity amehana ara-pahasalamana ity a de atrehantsika izy satria izay no efa zava-misy a nefa ao anatin'izay tsy raisintsika hoe amin'ny fahakiviana fa miatrika hatrany a mijoro hatrany a manantena hatrany ihany koa ary zay indrindra no antony hoe ifampizarana atao anatin'ny fandarana amin'ny zavatra tsy maintsy iarahana mitondra zany ao anatin'izay tontolo ny fahasalamana zay. Zay moa zany ny tena hoe fototry le antony hiboatsika ao an-trano a ary de ifampizareto tsika afaka mandray anjara mivanta anareo amin'izay SMS efa nitenenina tiry am-piandohana izay. Omeko anao avy an-trano ny fitenenana docteur Lanto amin'izay fanokafana zay le hoe fitarihana ny fanabeazana ara-pahasalamana sy ny fampianarana manoloana ny fiiboana mitohy izay.
Ia, misaotra anao nanao ny fampidirana sy ny mitarika ny resadresaka atontsika eto. Nisy no valana aretina tonga de ny voamaso mpotsirina zany a sy miresadresaka zavatra fatsony. Misy ny valana aretina ary amafisina ho an'izay mbola tsy mino fa misy ny valana aretina. Misy zany a io zay ataontsika hoe COVID-19 zay le aretina zay hoentin'ny coronavirus. Indraindray mantsy a afangarongaro reo zavatra reo de tsy fantatra tsony hoe inona marina moa ny tena resahana.
Ny coronavirus no miteraka ny COVID-19
zay. Otrika aretina le coronavirus de aretina le COVID-19. Tsotsotra zany ny anaovantsika azy. Noho ny fisian'izay ary misy io averiko ihany a misy de napetraka ny hoe famehana ara-pahasalamana. Zay famehana ara-pahasalamana zay zany a de misy singa be de be ao anatiny mba ifehezana anio valana aretina io anakiray ao anatin'izay a ny fiboana. Anakiray ao anatin'izay ny fiboana. Fa misy a reo etsika sakana isatsokajiny. Misy a ireo sakana izay tsy andanana any amin'ny toerakafa. Izay le mampatonga hoe tsy mivezivezy amin'ny faritra izany izao a no izay a valana retina misy izay barrage sanitaire izany. Ary misy a ireo a ilay a fanampiana atao ara-tsosialy ary ekonomika sy ara-politika izay miaraka amin'io famehana ara-pahasalamana io. Dia eo anivon'izay koa ny jerena ny hoe ahoana ny andraisana tanana ireo a izay eritreretina fa mitondra ny tsy mikaretina. Ireo a efa marary ny tsy mikaretina. Ary a ireo a izay a avy narary a an'le aretina izany. Izany zavatra rehetrarehetra izany mametraka antsika hoe ny zavatra horesantsika androany a dia tsy resaka loatra tsika amin'ny zavatra hoe inona ny fanampiana ho atao an'ireo olona miboko ireo. Manjary mivoany tsika miresaka.
Mazava tsara.
Tsika tsy resaka koa hoe inona ny tena mbola confinement tanteraka ve sa lovahana ny confinement. Za koa izany tsy de hiditra loatra amin'izay. Fa ny fanabeazana araka ny teneninao teo a ara-pahasalamana dia atao amin'le hetsika sakana. Mba tsy hahatonga ny aretina ti amiko ary raha mitondra ny tsy mikaretina dia mba tsy hahatongavany a any amin'ny hafa rehetrarehetra. Izay no fampidirana izany a zay ataoko a fa asa raha manana zavatra fa madame Marco.
Ia, misaotra anao nanome fitenenana. Ny loha hevitra moa izany hoe manoloana ny fiboana mitohy. Dia raha ny fanazavanao teo amin'ny ankapobeny momba n'ilay valana retina sy ilay sakana atao mba tsy hahatongavany ao amin'ny tena sy any amin'ny hafa, iny izany a efa nanomboka foana hatrany amin'ny volana mars. Fa ho anay eo amin'ny fampianarana eto moa za izany dia le fanabeazana mikasika ny fampianarana, tena ilay fampianarana mihitsy no resahako satria fo mahakasika ny mpiaino, mahakasika ny ray aman-dreny, mahakasika ny mpampianatra, mahakasika ny mpianatra. Vokatr'ilay fiboana izany a mitohy eo amin'ny reto mpiantsehatra eo amin'ny sehatry ny fampianarana reto izany a. Hita hoe misy barrière koa ao amin'ny sainy. Misy barrière koa ao amin'ny sainy satria efa nanantena hoe 7 juillet ny fanadinan'ny CPE. Dia raha vao naheno hoe volazaina ny fotoana mamety azy ny daty fanadinana dia misy fiatraikany lehibe. Dia na le sakana horesantsika amin'ny resaka ara-pahasalamana aza mety tsy ho tafiditra tsony any amin'ny tsirairay satria efa nanantena hoe anao fanadinana. Dia misy mifampitohy tsara izany le hoe atao veloha le fisakanana n'le valana retina mba tsy hiparitaka fa ny fampianarana hita eo ihany. Tsika ianao moa teo dokotera Alanto no teny hoe tsika tsy resaka hoe ny fanampiny ny déconfinement total sy ny sisa. Dia za koa te hiteny hoe ity famelabelarantsika androany ity a dia entina ankehirizana an'ireo ray aman-dreny indrindraindrindra, ny mpampianatra indrindraindrindra izay miaina n'izao fiboana mitohy izao.
Eo amin'izay hoe le fanabiazana ara-pahasalamana izay dokotera raha hiverenana kely a satria izay mihitsy moa izany araka nefa vonyteneninareo vo teo hoe ny tena hivalaparantsika mba ho fanampiana ny rehetrarehetra indrindra fa ny ankonana izay miiboka any, misy sokajon'olona maro izy ireo a dia entintsika ankahirezana sy anampiana azy ireo a amin'izay hoe fanabiazana ara-pahasalamana izay tsy ho sasatrantsika tsy ho reraka satria izay ny tena fototra ahafahantsika hoe miverina amin'ny fiainana ara-dalàna indray. Ia,
izay mihitsy liva marina be ary izay no ametrahantsika hoe ireto le fihetsika sakana. Izay izany no ametrahako azy Ary tena marina mihitsy a fa nanipiasa ny fahasalamana koa ara madame Margot. De manana aia sy zavatra maro be eo anatrehan'le fietsika sakana zany a izay tsy voaja araka ny tokony ho izy. Izay zany tena fototra tsy voaja araka ny tokony ho izy a le fietsika sakana de manjary a mitombo isa rehefa atao ny fitiliana mitombo isa ireo le mitondra ny otrikaretina. De raha vao mitombo isa ireo a de sahirana daholo ny manodidina rehetrarehetra. Izay zany ny tena antony ngeza be de tena marina mihitsy hoe nanantena no fanadinana ny ankizy a nanantena efa ho afaka koa ny mpiasa ny fahasalamana fa noolo le zavatra misy a de tsisy hevitra averina indray a le confinement de le fiboana eto zao a tsy le fiboana tanteraka ntsony fa efa mba somary ny vahana ihany le izy fa zay famahana zay a de mitaky amin'ny tsirairay zaho zany de iverina amin'izay le efa fomba iresahako foana hoe isika tsirairay ihany a no antoko ny fahasalamantsika ny fahasambaratsika sy ny zavatra rehetrarehetra de itsika tsirairay ihany fa raha vao tsy izay no ataontsika de sahirantsika. Inona ny fototra anaovana n'le hetsika sakana? Inona ny tanjona? Misy fototra aho a de misy tanjona. De ny tanjona de zay tsy atongavan'le otrikaretina ao amin'ny taovam-pisefoana. Zay ny tanjona lehibe. Tsy ho tonga ao amin'ny taovam-pisefoana ilay a otrikaretina. De be dehibe moa ny resaka hoe mbola tsy fantatra ane io aretina io le otrikaretina ve mandehandeha ao anaty rivotra mipetraka iny amin'ny tanana sy ny karazany fa ny fantatra treto aloha de hoe ao anatin'ny taovam-pisefoana izy a no manao zay tiany rehetrarehetra atao a de asehoany amin'ny trangana aretina isatsokajiny zany a ilay a fahatongavany ao anatin'ny taovam-pisefoana. Ny hetsika sakana zany a zay resahana foana tonga de hidirako angamin'izay de aveo apetra de ny fanaovana ny arovava sy aroorona. Arovava sy aroorona zany a ny filazany hoe masika fa tsy hoe kasibosy. Arovava sy aroorona ka raha mbola tsy misarona ny orona sy ny vava de tsy manao zany ianao tsy manao masika ianao. Zay aloha zany zavatra anankiray ngezabe tokony ho fantatsika rehetrarehetra de ao zany ny ezahana tapenana ny vava sy ny orona mba tsy ho tonga ao amin'ny taovam-pisefoana ilay a otrikaretina. De io masika io a tsy maintsy madio satria raha mbola resaka koa ny fahasalamana de zay fahadiovan'izay a no ilaintsika de madio zany io masika io a voasarona tsara ny orona voasarona tsara ny vava de isaky ny any amin'ny adiny telo any izy a no soloana. Zay zany aloha zavatra anankiray a zay tsy maintsy a ataontsika mba tsy hahatongavan'le otrikaretina ao anatin'ny taovam-pisefoana. Zay aloha zavatra be. Raha sanatriavina mihitsy ny tsy hananan'le olona n'izay masika zay nefa ifanerasera de ajao ilay elanelana ray metatra ho anary ataoko hoe ray metatra sasany
na roa
na roa fa hoana moa ny itondrana metatra eny an-dalana eny fa izay le elanelana izay satria ny kely fantatra amin'ny otrika aretina de virus mavesatra izy io de tsy tonga lavitra izy zany ao anatin'ny rivotra ao fa ny ray metatra kosa ao anatin'ny ray metatra zay kosa aloha vitany ihany satria mbola manana an'izay hery zay izy. Zay zany le antony ametrahana le elanelana de Isan'ny etsika sakana apetraka ihany koa fahatelo ny fanasana tanana matetika. Rano sy savony voalohany indrindra. Raha manana rano sy savony foana ianao dia efa miala eo amin'ny tananao io otrika aretina io. Fa amin'ny fotoana tsy anananao an'izay dia ampiasao ilay gel hydroalcoolique. Izay izany zavatra anankiray. Ny antony dia eo amin'io tanana io matetika no ipetrahan'ilay otrika aretina. Io tanana io matetika mipetapetaka eny amin'ny rehetrarehetra eny. Ka raha tsy tonga any amin'ny liva raha izany raha mitondra otrika aretina zao tonga dia ataoko sary. Raha mitondra ilay otrika aretina zao dia ray aho miteny mafy be. Ray aho mihira miogoka. Ray aho mikohaka na mihevina. Dia izay vao mivoaka avy aty amiko ilay otrika aretina. Dia raha mbola manana ray metatra isika sy liva dia mety tsy tonga any amin'ny liva izy. Fa raha tsy manana an'izay ray metatra izay isika sy liva dia miazakazaka izy hotrohan'ny liva ao anatin'ny taovam-pisefoana. Dia ilay tanana amin'izay fotoana izay raha tsy tonga any amin'ny liva raha izany ilay izy fa milatsaka eto amin'ity eto akaiky nyity kasika eto anelanela tsika amin'ny ravavy ity. Dia avy eo iteny miresaka ohatran'izao. Dia tonga eo amin'ny tanako ilay izy. Dia izay ilay eo amin'ny tanana izay izany izay tsy azo eritreretina mihitsy hoe ahoana no mampatonga hoe sasao foana. Satria tsy voafehy antsika mihitsy iny tanana iny hoeto ohatr'izao na ohatr'izao fotsiny manao zesta izany dia liva manazava raha ohatra ataoko no
azavai na manao ohatr'izao
fa izay izany ilay izy ilay otrika aretina hoentin'ny tanana ka tonga eo amin'ny tare dia miditra any amin'ny taovam-pisefoana. Izay izany zavatra anankiray ilay hoe tsy maintsy manasa tanana. Fa ilay otrika aretina foako amin'ny oriko avy any amin'ilay olona mitondra no anaovana an'la elanelana ray metatra na roa metatra ary izay koa no anaovana ilay masika. Dia miresaka amin'ilay famendrahana izahay motera vao tafapetraka teto dia namendraka ny teknisianina satria ary izay ilay teneniko teo hoe mety ho lasa eny amin'ny tany eny izy mety ho lasa eo amin'ny zavatra eo izy mety ho raisy ny faladia tongotro iziny mety reny rehetrarehetrareny izany le anaovana hoe sasao foana reny tanana ny tongotra ny faladia kiraro sy ny karazany re asio izay ilay hydroalcoolique vao miditra any an-trano reny rehetrarehetrareny izany le ataoko hoe etsika sakana izay misy antony. Fa misy tanjona izay ametrahana azy koa fa tsy ataotao foana.
Ya, fantahina kely eo anatin'ilay fanazavanao azy teo efa atao hoe tsy efa matetitetika foana moa izany ny fanentanana amin'ny fanaovana arovava sy aroorona amin'ny ainao manjery isan-karazany fa misy ihany nefa ny olona dia mbola hoe araka ny rahantsika mahita amin'ny fampalalam-baovao isan-karazany koa fa vo maika rehefa hoe namafisina ny fampiarana ny sazy dia mbola betsaka ny voasazy satria inona le antony raha ny fahitanareo azy le olona ve ny tsy malala an'izay le hoe ataontsika hoe tondro zotra andehanan'le tsy mikaretina izay hoe miainga izy dia raha tsy manao arovava sy aroorona ilay olona dia miditra izy dia miazo ny taovam-pisefoana dia mahatonga n'la trangana retina miseho amin'ilay marary izay eo amin'ilay olona izay mitondra azy rehefa tena hoe mahazo vahana ao anatin'ny taovam-pisefoanao izy tsy azo ny olona nieritreritra ve izany zavatra zany sa hoe inona raha nyfahitanareo azy mahatonga n'la olona mbola hoe tena tsy matahotra fa tsy manaraka n'la fepetra ara-pahasalamana.
Tena marina mihitsy ary mitombona be izay fanontaninao izay satria ny fiarahamonina anatin'izany moa ny ray aman-dreny no resantsika eto indrindra indrindra dia ny fahitako hoe tsy ilay tondro zotra ny tsy fantany fa ilay sainy mihitsy tsy te hino araka ny teneny dokotera teo hoe misy tsy mino fa misy io aretiny io. Dia ohatra ny tsy mety aminy mihitsy izany raha zavatra tena hoe azo sapahitanany eo masony io izay izy vao mino να το τσίκ, ήφαταν η φλανά μάρσα, νη σου φάνε σε φάνσον, να το δει. Τι ούτσον μου, αράκαρα και να πτούμπον, λέει μαράρι, να πτούμπον, σαν μάτια νιούμα, νου φωμάχια βε, τούμα τη κουρακούρα πήλεγη. Ιού σαν λιτουί τσάι να μίτσε, μπρίσα καφαπινάρα να μου τσίκε, λεφαπινάρα να. Απ' τα είναι φουν, ανεμσία τα ρίτα, σε αλέρι τα ρίτα, τα γινούναν σαν τα ούν. Φαλή του έτσι είναι νύντια, ζήσα είμαν σε νετάντζα να τσικεί τον τρόνουε, είναι ρούρα είμαν τζένια, τα πιάνα τζαν σαν ακάριο, αλεφάζω μου σε ίνκλα σε τερμίτιερ, καρά αλέφα μου ρω κίζεται, ούνε φα τσφουάζε, τσι μήνω κούρις φα μίση λέ αρέτεν, τσι βγήτανε κούρ μανάρα καντή λε, λε σάκανα, έτσι και σάκανα πανοβούντι, ρατσβήταν ρω, τσι σιά τον γενάρανα. Τι σιάντων είναι αν ανανοικίζαν, είπε να ράνε ο μαρμάρ πίδι πί, ήταν γουρνάνε. Τι σε έλεγε, λέει το έτσι είναι μίτσαν, τι να μίλα φούλα φούλα είναι, μίλα πιενάρ να μίτσουε. Μα του να σύνεου έτσι και σάκανιούμα, τι τι να βέει, τι γιάρου τσί, φιερούβανα τσί και αν τένα τσί και σραϊραία, σι φιερούβανα νιάφιο, ας αμέ και αν βέει, αν τη γιάνατσαν, λίφα γιάνατσαν εκείς. Φα, γένε, με τσου μήτε μπρέμα την σάσαν, με τσου μήτε μ' τα λίτσι κουλ σάσαν, εγκάμως αν τέν ξαν. Φα, ρε φαντανία να λίσα όταν σα φαίν του κτήρα τέουα, μούραν μάζουν λε ρίτανα ρε φατσιν πάντζον. Κι να μου σαν εν τη γενάραν, απτήραν αν εκείζαν επινάραν, ράτσου εν σάιν τσίκερα για μαντζίν, μίτσα φαίνει τσάνουα, νου μα πίτ τσόμα μα μούλα φουλαν σέν σαν τσίκευε, σα σώμα τέτοιαν τάνανα. Ταντζέ μου ο αρβάβα σε αρούρνα, ή να μου σαν φαντικά σπου, σκάσινε μια ράκα. Ιρίου σαν αζα το ατσράμπν ρούφα, ιρίου καν τένα, μα να ρατσε τον όρο του ρίου τένα μα να μούρα, αν λέει φτύραν ούτσι και ρίτνα, μάρα να φαβεί μα αφήσα σε λιφυρούσφα, ραν φάνα σε φαν το κτήρα τίγω, όταν μη μουρα μουραν ή κύρανε, ρε θα τσιμανοβίσει και σαν καμτσί.
Σε ημίτσεν, αν είσαι ένα κράμα νίτσι και ακού το κτήρα, λουή, νιφανιτάν να μνή, αινα μου αντζήρι, αν η φίλε, ναι, αντι, μαναμάρ και κουκού, μανίντς κουκού, νουή, ντραν τίνα τσάρα ρα ζωτάω, αντι, νι μανασάρα νομ σαφούνου,
Μανατσατάνα
να μράμψει σαφούνφα Νιφαμπισάνα λέει σε λίτρο άλκο Λίγες αν ράζω το τη βία γίνα γίνα κουκούφα Ήταν ο Ανσέι του κτήρου Σαν ούτε ζωπίσαι ένα ταούλ φαρά ούτε να ράνιάζω
το Ζωπίσαι ένα ταούλ Φα νιβουλούανι Δεν ράνω σαν σαφούν Σα είσαν αλλού βουλούαν την τεμίτσα Ράνω σαν σαφούν Φα ούτσουνουέ Νιάλα τανιατσάνου αζώα Δε Νάντρου, ράνο σι σαφούν. Τη ρεφαμαντήρε φεφέβα, είναι ενταλανίνια, με τσαίτα ράνο σι σαφούνια, νύφα, με τσαούτσα, νυτσατέ το μνη ραδιόα, δε να μου βαραβάρανα, δε τούγα, μα νοσουνίσεν τε τρέτα, δε εφαμ κασκάσκια ζαβατράφα σαν τάνακο. Σαν μάντσεν τένα ίσια, εφαμ κασκάσκια ζαβατράφα σαν τάνακο, δε σουιάνια, φα, εονέο, δε μίση, gel hydroalcoolique de michel hydroal de avy mikasikasika zany a de manasa ny tanako alo zay a vo miala eo amizay fotoany zay ny tanako zany a de efa ndioviko tamin'ny savony tany an-trano fa gel hydroalcoolique rehefa tsy mahita rano sy savony a de iverina ny an-trano a zao a sara vao iverina ny an-trano a satria maro no miditra eo mbavady sy ny rehetrarehetra de efa manana pisitipisity a zay litro alkoolika pisitiavako aloha le zavatra zay vao raisiko voako tonga ny antrano tanteraka manala ny zay a de tonga ny antrano tanteraka ny kiraro efa pisitipisity avana koa azafady fa efa zay moa le fitenenana ny akanjo rehetrarehetra tonga de mia leo andavarangana de mia de efa manao rano savony ndray amin'izay fotoana izay zay vao miditra any amin'ny trano tokony anaovako asa de zany rehetrarehetra zay zany andraindray hoa ohatrany hoe mahavesatra satria tsy fahazarana fa raha toa ka efa ny hainy fanabiazana rehetrarehetra hatramin'izay momba ny fahadiovana de efa mandeha ho azy zany mandeha ho azy tsisy olana mihitsy fa eo moa zany ny fanabiazana zay resahany madame margot fa eo indrindra indrindra koa le mbola amafisy koa le fibeazany tsirairay auto education inona no azoko tany amin'ny liva dia ahoana ny iainako an'izay fa raha vao mbola tsy izay ary izay le ataony madame Margot hoe toetsaina fa raha mbola tsy izay ny ao anatitsika dia mandeha ohatra manao ohatra amin'ny Brésil tsika ny Brésil dia napetraka ny filoham-pireneny hoe izao no tokony atao erovana amin'io aretin'io fa misy io manao nareo tsara tsy manao nareo a tsy maninina fa rehefa maty dia aza menimenina izay ny aziny nataony amehezany any le valanaretina dia tsy setsy nafantatra tsika fa Brésil be dehibe mbay
fa
koreana tavaratra raha vao nahita izy hoe misy anakefatra mitondra otrika aretina dia tsy fantatra izay nataondry zareo tao fa vetivety teo dia hoe maty la olona mitondra la otrika aretina anakefatra dia tsy nisy tsony rehefa av eo novonoana ve dia tsy miparitaka la aretina sa natao ahoana zany zavatra rehetrarehetra any zany a araka la tenineny liva teo mihitsy mihaino zavatra ihany ianao izay avy any velany fa mijery a le eto atoerana koa fa raha tsy mitandriny tsika araka la teneny madame Margot hoe riray aman-dreny eo jereo ny zanakareo hoe fa tsisy afa-tsy izay dia tsika tsirairay avy fa sanatri anao Brésil leto tsika dia verintsika fa ny fitondram-panjakana ny tsy nanao ny ataony any keo matsy la olana nefa isika tsirairay avy a no tsy nametraka amin'ny tokony ho ataontsika amin'la etsika sakana anakefatra fotsiny la etsika sakana manao arovava sy arorona elanelana ray metatra farafakeliny sasana matetika amin'ny rano sasavony ny tanana dia famendrahana an'la fanafody a zay amony ny otrika retina zay mbola miparitaka eny efatra zay ny tanjona
sotra
tsy hidirany a ao anatin'ny taovam-pisefoana ary raha efa ao izy a dia tsy hipartany rehefa av eo moa resaka hoe bara sanitaira sy ny tantara ireny ireny izany la ataoko hoe misy any avelany any daholo ireny fa le etsika sakana aloha io ihany a no entitsika miady amin'ny valana retina
ia raha matoa Margot araka ny teninao teo hoe le toetsaina mihitsy no mila miova eo anatrehan'izao fiatrehana ny valana retina izao araka ny tenenao hoe rehefa tsy voafemo ny sakana inona ny tokony hoe maika sy atery ny andehanany ankizy hianandra araka ny tenenao teo hoe ny klasy intermediaire inona zany ny tokony hoe ho toetsaina entina miatrika an'izay re hoe ao misehitry ny tontolo ny fampianaran'izay na ao anaty fibohana zany indrindrindrindra ny tena hoe resantsika na ho an'ny mpanabe na ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny beazina
ny tokony atao ngamba marina aloha zany fa le toetsaina ihany sy le fibeazana voalaza teo tsy voatery hoe mampianatra de mampianatra de vita iny de samy miala fa lay fomba handraisan'le olona tsirairay a hoe inona ny tena inona ny fiatraika an'itya raha ohatra ka tsy miova ny tsirairay de manoloana an'la resaka fampianarana mihitsy tsika zao hoe ahoana ihany izy ity hoe roviana ihany nahoana tsy lazaina ny daty andaminana an'izao rehetrarehetra zao za de miombokevitra mampampianatra ny tena de tena miombokevitra amin'ny amin'izay lazainy taletsekolo rehetrarehetra eny fa na ny ray aman-dreny azy fa tena hoe mila fandaminana zany a hoe in raha misokatra io raha vita amin'izay zany la fiboana de inona ny tokony anoizana azy mianahanana izy zao hoe ao anatin'ny sainy zao a teanao tsy teanao inona ny tokony atao miantso ray aman-dreny mandefa devoir ny sekolo sasany manahoana tokoa la devoir alefa ve le programma tsy vita ve anao nomesana devoir ny ankizy sa azavaina aminy ahoana la fomba nanazavana azy zany ndretra rehetra zany le manahirana amin'ity resaka fiboany ity zany zao, kina le toetsaina hoentina miatrika an'izay hoe aleo aloha, za aloha tsy fantatro hoe maromaro ngambany tsy ombokevitra amiko amin'izay hoe raha hotohizina ny fampianarana nefa le hetsika sakana tsy mandeha amin'izay tokony ho izy a vao maika hiparitaka io aretina io, de eo amin'izay le hoe ny sehatra rehetra zany a na mampiantso ray aman-dreny le sekoly, misy ray aman-dreny antsoina any amin'ny sekoly hoe maka devoirany zanany a tokony atao foana ny fampianarany, tokony atao foana ny fampianarana hoe tandremo ny zanakareo fa tato ato mantsy tamin'ny herinandro voalohany iny volana mars iny tena hoe ny hiboka mihitsy a tsisy akizy mahazo mivoaka mihitsy fa de ao an-trano de voky de sy any mey taony sasa fa rehefa tena nanomboka ny toynytoynytoy le fiboana hitana hoe nrava nanaraka an'izay ko misy fitsipifehezana mbola tsy tafita any amin'ny tsirairay zay zany ny tena fahitako azy akapobeny hoe no isika le tsy mba zatra manaraka fitsipifehezana petraka na ao an-trano fitsipifehezana petraka indray aman-dreny ny any amin'ny sekoly ny any amin'ny toerana rehetra zay retsy vokatr'ilay tsy fanajana fitsipifehezana zany a mahatonga an'izay ka raha hiatrika fitaom-pianarantsika marina fa ho an'ny mpampianatra tsy miakina zao de tena hoe very be zay tena maty be zay satria tsisy ekolazy miditra tsisy ohatran'izao tsisy ohatran'izao tena marina zany tena marina satria hoatsika any amin'ny sekoly tsy miakina ny ray aman-dreny ny premier partenaire reo ny payeur de fond atsika rehefa tsy mianatra ny zanany de misy foana ny olana tsikelikely fa za te hilaza fotsiny koa hoe ao tsika atale sekoly tsika mpampianatra na miresaka vola ekolazy ara ampidiry foana le hoe tandremo reo olona arakaraky ny tsy anajana an'io any an-trano sy any amin'ny sekoly no vao maika hampiparitaka de vao maika hoe labe tsika vao hianatra de zay ny tokony ampidirina ao amin'ny sainy tsirairay hoe andao ajaina manomboka hatrato an-trano zany ny ankizy atao ahoana daholo ny le fanasana tanana amin'ny ranontsavony sy ny karazany ny aro vava sy ny aro orona tsy maintsy hoentina reny zany ny tokony ampidirina fa arakaraky ny tsy anaovantsika aloha vao maika tsika elabe vao hiditra hianatra vao maika elabe vao hiditra hianatra sanatria ve any amin'ny novambrany vao amarana atao mpianarana anankiray fa aleo tsika miezaka daholy a de mba ampianaro ny ankizy ampianaro tsika ray aman-dreny moa zany modely ao anatiny apetrao ny aro vava ny aro orona isaky ny voaka ny fanasana tanana matetitetika bedebe moa le pitsopitsony lazainy dokotera teo za mino fa nakabiazany aminay dokotera tsy mahavitany zany rehetrarehetra zany a fa tena hoe le manasa tanana sy aro vava aloha de iny a izana foana hoe mba tsy maintsy atao matetitetika
nelanelana kosa ngamba tsy ilana fitofany tsy afaka hitondra metatra fa mba afaka mananja ihany
mba mikisakisaka rehefa bebe le olona mitangorongorona ny misehatra zay leanao de mba miataka kely fotsiny
ia efa maromaro ny sms amboa a milohany idirantsika amin'izay sa raha mbola misy tianareo anampiana azy
manamafy an'izay resaka nataony madame argozay a fa ny tapabolana indroa tapabolana indroa nge fiboana tanteraka ny kaikaika daholo mihitsy tamin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsy ny kaikaika daholo mihitsy de ny fiboana tapabolana anakenina tateorina satria efa any amin'ny fahavalotsika zao a efa nalefahana le nampikaikaika atsika efa mba nalefahana fa ny napetraka fotsiny a averiko any a le fiboana zany a fiatrehana voalohany an'le valanaretana fa le hetsika sakana ny fiatrehana faharoa de rehefa mba nalefahana le voalohany a de le faharoa tokony amafisina fa rehefa nalefahana le voalohany a de nalefahany rehetrarehetra koa le faharoa dikany a za moa tsy mpitondra fa raha za mihitsy ny mpitondra de naveriko fiboana tanteraka satria ratsy any ny fandehan'izao zavatra misy zao e horipaketo sika raha to ka sady ratsy ny hery fiarovantsika. No isika tsy manaja ninina mihitsy. Zazany eto tsy miteny hoe izany tsy manajinina. Fa ny fantatro dia le olona tsirairay avy mihitsy no tsy manaja an'le etsika sakana. Noho izany a dia misy zavatra be dehibe hitrangy eo. Misy zavatra be dehibe hitrangy eo a. Ary eo tsy apetraka any a tsy hoe iza ny diso na iza ny marina. Fa isika tsirairay avy a no samy mandotratra eo anatrehan'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Izay aloha dia mandotratra satria tsy fantatra raha izay moa efa isan'ny olona marefo. Izay efa isan'ny olona tsy mivoaky ny trano. Satria marefo amin'ny taona dia efa marefo dia tsy mivoaka fa ny ankizy ny mandeha manao ny araha. Fa ireny miditra avy manao zavatra ireny a dia eo tena strikta mihitsy azafady amin'le
fitenitra
entitra manao hoe raha ivoaky nareo ndeha etsena aiza masika ahoanan'izao rehefa miditry nareo a sasao ny faladikiraro ny tanana sy ny rehetra rehetra dia izay zany no anjaran'ny antitra moako atao akory fa tsy mampiditra ao atokantrano koa e dia ao an-trano ny poanie sy ny rehetra rehetra atao ny famendrana mba tsy fanisavony atao eo ny rano atao eo
mandrakariva
ia
eny ary idirantsika ny famaliana ny sms atombontsika amin'ny sms voalohany a atia be tafo a tsy mivaky loha amin'izany kashbosy izany ny ankamaroan'ny olona ny fitaterana moa efa tsy lazaina ntsony ny fanararotana ataony amin'ny frelafo a sy ny taingimbe
satria ve lavitra bebe tafo lavitra tsia dia izany mahatongana azy hoe tsy mivaky loa loatra ny olona amin'la
kasbosyzayntsoany
eny tena marina tsy azony olona mihitsy la kasbosy satria ianao zao mandeha bus anakaty de ozy la resefera apetao ny kasbosy fa io misy zandara
fatahoranaaaratsy
hoe tokony zao nataon'le resevera sofera hoe ore olona mba tsy hipartahany aretina iarovanao ny tenanao apetao aloha ny kasibosy vao miditra
ka mety izy mihitsy zany tsy mahazo
ka zay le fampianarana ty tsika olazaina hoe misy fanabeazana trany anatin'ny sehatra rehetrarehetra
le izy ny fahitako azy a any amin'le fibeazana mihitsy e satria raha fanabeazana efa tena nandeha amin'ny be dehibe ny artiste ary moa zao efa manompoka koa mitsika manao zavatra fa le mampiditra an'le fahalalana ao anatin'ny tenanao mihitsy iny zany a no misy sakana inona ny antony a tsy nanao an'izay mihitsy ny gasy hatramin'izay izy
tsy ny be
tsy ny be izy de mandeha ohatrany mandeha ho azy foana ny zavatra rehetrarehetra le mandrora roa reny amin'ny arabe sy karasa moa de efa tsy
resahako
tsony fa reny arange no loza kokoa ny tuberculose ara koa mbola zavatra hafa koa e tsy fanasana tanana ny fievra ty fo eda mbola hafa koa e
fa tsy hoe ny covid-19
ihany de reny rehetrarehetrareny zany nataoko hoe mila tsy fantatro ny fomba andraofana zany madame marco hoe mila raha tsy hoe ao an-trano mihitsy ve tsy mino maty raha tsy avy mandeha
fanaonyzay
tena olana apetraky ny rehetrarehetra
sms manaraka iaraha malala
azafady le hoe betafo azafady a fa reny zavatra ireny zany le ataokoko hoe misy fandraisana andraikitra ataotsika ianao zao manoratra ary mahita hoe atya be tafo tsy miraharany olona sy ny karazany de raha mba meko torokevitra ianao zany a mandeha makany amin'ny tsy fantatro lehibe amin'ny fokotany CSB2 sy ny karazany inona ny ataotsika amin'ny maha olom-pirenena atsika itenenana n'ireo olona ireo fa raha zay fotsiny ataotsika ny aty tsy mivadika to amin'izany fa zaozao fotsiny a de atsirabenga efa misy e
zay indrindra
kakely de mila mandray andraikitra
roapolo minitra de tomila
mandray andraikitra
ia iarahana mahalala fa ny aretina rehetra de azo avy amin'ny loto ka noho izany ny fanabeazana ny olondrehetra isam-batan'olona isa tokantrano a sy amin'ny sehatra maro a no tokony iaraha-mientana ianareo atao amin'ny radio efa miezaka tokoa ka mankahiry sy misaotra anareo matamin'jara.
Misaotra indrindra, zay tena marina mihitsy. Ary za moa vao resako tamin'liva teo hoe raha tany amin'ny sehatra anakiray natao hoe inona ny zavatra fomba ny ainanao an'ity fiheviny ny aretin'ity. De hoe sisa hoe ny ahotra ny nafinaritra any natongavano a. Mety ho tezitra amiko koa sy
tamatabaa hoana ary zareto
dokoterzanyy
tena nafinaritra any natongavany satria tsy maintsy mamerina ary miaina an'le fampianarana ara-pahasalamana rehetra ny tatatatany sy liva teto antaona marobe zao ny olona antaona marobe tsika lefa teto
ara-batana
ara-batana ara-tsaina ara zao rehetrarehetra zao fa ho anay zany ty hoa mamerina zay hoe tsy maintsy e na hoaiza na hoaiza tsy maintsy
de za koa anampifo hoe le fanajana fa tsy mpifehezana ny tena tokony anabiazana ny ankizy maloboko ny tokantrano
koragora loatra ie ahoana tompoko ny mahatonga an'le hoe rehefa mipaikana amin'ny telo ora de mikatona ny tsena efa lasa amin'ny dimy ora zao fa tsy amin'ny telo ora intsony na de any amin'ny distrika
lefatra voalaza le ataontsika hoe fanalefahana ny fiboana de averiko ihany ary zay mantsy mampatonga ny olona hoe ka rehefa amin'ny telo ve zany izy de mba milasa miditra any an-tranoko fa reny le fanalefahana le fiboana zay singa anankiray hiatrehana ny famehana ara-pahasalamana fa natao reny ora reny a mba hahafahatsika miasa zay le izy fa tsy hoe ny otrikaretina koro mbomody any an-tranoko ary zay le mampatonga le hoe le faro no tsy maintsy amafisina de le etsika sakana fa tsy hoe mody any an-tranony koro izy fa eny atsefatsefany any fa
tsy voaja ny sakana satria ny fomba fanentanana mihitsy no betsaka fa tsy feno satria le fifanajana mihitsy no lefy
fanajana mihitsy ny lefy
betsaka ny fanentanana ozy izy fa tsy feno satria le fifanajana no lefy
de eo anatrehan'izay le ataoko hoe le fibeazany le fibeazana ao satria le fanentanana zany efa misy de tsy feno ahoana moa
zay ko
fa isika samytsika tsy mifanaja no mahatonga ny olana raha mifazahoako azy a
ia tsisy fifanajana ozy nefa efa misy ny fanentanany fa le feno tiany olazaina zany tsy de mazavatsara hoe tsy feno ve fa tena efa mazava be reny miaraka amin'ny fihetsika ny fanazavana ny tokony atao rehetrarehetra de eo koa ngamba ny saina mandray an'le izy ko tsy mahafenona mahafeno azy
le saina
zaho ozy manaiky fa misy ny aretina nefa inony ty fanampiny manaraky ity raha misy ny fanefitra fanafody alefa so amin'ny malagasy rehetra fanampin'ny fihiboana
zany anompoka azy satria misy a ny fanefitra ny fanefitra zany a rehefa marary zay vo mena fanefitra aloha tokony fantatra aloha zay dikan'izay a rehefa marary de makany amin'ny tompom-pahasalamana de any manome ny fanefitra zay kosa aloha a fa io tsy zarainao hatramin'ny bombo zay zany raha fanefitra ny resahana raha ohatra ka resaka fanefitra ny resahana de any an'ny tompom-pahasalamana rehefa marary a de mena fanefitra misy protocole anakitelo a zay efa mipetraka momban'io ataony mpiasa ny fahasalamana mandray atanana n'le marary tsy hiditra amin'izay a fa teknisianna be zany re teknika be zany resaka zany de efa misy ny fanefitra tsy ho zaraina kosa aloha e tsy ety zazaray zany fa ny napetraka de araririfa iresahantsika foana misy a ny fiarovana misy a ny prévention zay azo atao ary zay prévention zay de mampiakatra ny hery fiarovana inona mampiakatra ny hery fiarovana ny sakafo inona ny mampiakatra ny hery fiarovana zay efa nyresahana foana hatramin'izay a amin'ny fomba malagasy a de ireo a tambavy sy ho an'ny malagasy dokotera zany no miresaka an'izay a fa le tambavy io a tsy le fotsifotsy ny any amin'ny rehetrarehetra iny fa ireo a zay efa avoaka ny laboratoara manao an'izay a fiarovana izay za tsy miresaka an'le fanefitra tenen'le olona teo fa fiarovany azy zao efa misy a efa nyzaraina iza ny manaiky sy tsy manaiky a safidy io zay zany raha fa raha fanefitra kosa aloha tsisy fanefitra ho zaraina zany tsy mitombony zany
mazava tsara misaotra anareo rehetra manaiky vahiny ao amin'ny radio Don Bosco isan-kerinandro manentana sy mampianatra anay ny tokony atao a fa tena manampy a de mirarosoa a sœur Maso avy any Iosy
sôtra tompoko
ary ny maso ve tsy atahorana satria mandomando mety hipetrahana diso ihany ny fanjakana tsy mametraka viana amin'ny datim-panadinana ka amin'ny ankizy satria tsy defini
resko kely te afeo mako madamarkoa tena marina mihitsy ary zay ny mampatonga an'le hoe aza kasikasihana amin'ny tanana mihitsy a ny tare ray manontolo misofina koa raha moa tsy fantatro a zay ny mbola ao anatin'ny segment céphalique araka filasanay azy fa aza kasikasihan'ny tanana mihitsy a iny faritry ny tava rehetra iny fa mety idirany tria avy eo amin'ny maso ake misy lalana mankany antaovam-pisefona e misy zavatra be dehibe zany ary zay le mbola tsy fantatra de zay a le mampatonga hoe le etsika sakana no apetraka tsara ary fantarina ny tanjony zay zany
ho raisiko le fanamariany hoe diso ihany ny fanjakana tsy mametraka viana amin'ny datim-panadinana fa miaka amin'ny ankizy na ny fanjakana koa ny sahirany ho apetraka rovinina ny datim-panadinana efa tsy fantatra le fiparitahan'le otrika retina tsy hoe diso izy fa tena vo mainka ara tsy hoe miaro fahatany be ny fitondranotsika fa vo mainka ara izay le mesura tokony ho raisina zay am'le tsy fahalalana hoe atraiza no hiparitahany ty ka hoantsika ray aman-dreny hoantsika mpampianatra manomana an'le ankizy aka fanadinana mbola tsy fantatra sa le daty a de amboarony sainy ankizy fa tombony lehibe arany tsy fahalalana an'le daty mba fahanao satria ny ankizy aka fanadinana rehefa ainy daholo ny zavatra rehetrarehetra de teraka ho azy ny fatok isantena hiatrika fanadinana izy tonga de matoky teny hoe fa aiko daholo zany efa nalalaka be le fotoana ny anarana azy ka tsitsika ray aman-dreny mandeha hoe mahakamy izany fa tsy fantatra akory zay daty le famerenana no ataovy be dehibe le fanazarana ataovy be dehibe de lazao ny zanatsika fa tombony lehibe ho atsika zao fiemorany fanadinana zao
ia esamesy manaraka za mpitondra olona fa tena mbola misy mihitsy ny olona manana toetsaina grigy zany hoe zay ny fanoratany an'izay atao hoe girigy zany hoe tsy tia ho tomponandraikitra mihitsy amin'ny tranga toy izao ary ny tena mampalahelo a de ny olona manam-pahaizana no maneho an'izany fihetsika izany tsy tia ho tomponandraikitra
ary ny olona manam-pahaizana matetika ny tena miombokevitra be dehibe aminao a ao anatin'izay tena ary zay no somary mampanahirana am'le zavatra satria mieritreritra fa tsotratry ny aloka nefa raha ny akoho ara ho mandalo aminao de tratry ny aloko ny akoho iny a fa io zany a tsy misy sarangy io fa rehefa ho tratrany ianao a de tratrany na za miteny zao ara nge tsy afaky tompoteny fantatra mihitsy hoe tsy ho tratra e fa zavatra kely sy bitika fotsiny a raha vao tsy voatandrina de mety ho tratran'izay fa tena ary zay ny ametrako hoe aza manaiky ho rebirebeny olona amin'ny zavatra be dehibe tsisy dikany fa ny fahasalamanao a no ataovy tanjona ho anao Ka raha vao izay no hoe fahasalamanao no ataonao tanjona ho anao a dia miverina avy hatrany amin'ilay etsika sakany anao.
Mora ho anao no manatanteraka
azy. Mora ho anao no manatanteraka azy. Ary ny tenanao eto a dia miresaka amin'ilay estime de soi. Resahantsika efa ely izay ilay fankafizana ny tena. Fa za tsy manao ilay fitiavatena. Fa ilay fankafizana ny tena. Fa rehefa hainao izay a fankafizanao ny tenanao izay a dia miaro ny hafa koa ianao.
Ka resaka kely fotsiny ilay hoe tsy te ho tompona andraikitra. Io anie fanabeazany. Hatrany amin'ny ankohonany hoe tsy te ho raha tiana ho responsable ny zanakao ary fanabeazana hatrany amin'ny ankohonany io satria rehefa iainan'ilay zaza izay ifandraisana andraikitra amin'ny zavatra rehetra misy izay a dia na manam-pahefana na mpitondra olona na olona ambonina ny rehetrarehetra tonga dia rehefa voataiza ho tompona andraikitra dia za tsy manao hoe mandeha ho azy fa mora kokoa ny mandray andraikitra rehefa ho anatinao ilay izy.
Izay mihitsy.
Marina ve ny filazana fa ny créé ny nouvel ordre mondial ny corona?
Dokotera.
Tsy metitra amin'izay mihitsy a. Tsy metitra amin'izay mihitsy a fa ny fantatro dia ny hoe misy ny aretina dia misy famehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena dia misy singa maro be hiatrehana an'izay a dia anankiray ao anatin'izay ny hetsika sakana dia izay ihanyny a
zay mazava tsara ia amiko aloha tsy mety ilay devoir omena ny ankizy sy ny lesona satria tsy misy fanazavana tsy misy fanazavana mamitaka ny ankizy sy ny ray aman-dreny ahoany ty ecolage folo volana tsy maintsy aloty misy fifampiresahana misaotra tompoko
ye zaho koa dia ombako manana ilay teninao hoe manome devoir tsy nazavaina izany tena fitaka lehibe ho any ankizy izany satria za zao mahita hoe any amin'izany volana marsa vao misasaka izany a mbola tsy tapitra ny programma skola mbola tsy tapitra ny fandaram-pianarana rehetrarehetra nefa ilay olona mandefa devoir foana ho ataon'ilay ankizy tsy fantatra hoe le devoir alefa ve fanamafisana ny efa hay teo aloha sa ilay zavatra vaovao tokony mianarana satria izy tsy any am-pianarana ny tonga dia anomisana devoir azy ka tena fitaka lehibe raha ohatra ka hoe zavatra tsy nazavaina no anadinanao an'ilay ankizy. Io moa ny akabiasany dia ny ray aman-dreny ihany manao an'io devoir io a ny ray aman-dreny ihany manao an'io a satria ilay zavatra mbola tsy hainy ankizy a ny resaka ecolage mifampiresa re olona fa tsisy zavatra tsy vitany ecolage a fa za fotsiny tianao fanamariana hoe ny sekoly sy ny ray aman-dreny a tokony fampisasaka ny fatiantoka samy matiantoka daholo na ny sekoly na ny ray aman-dreny dia zarao fa tsy ny sekoly rery no izaka azy na ny ray aman-dreny rery no izaka azy.
Ia mety hitranga ve ny hoe raha tafiditra ny ondrika retina nefa tsy soritra retina ilay olona dia mety ho faty ve le otrika retina raha matanjaka ny hery fiarovan'ilay olona?
Misy trangan'izay mihitsy. Misy tranga zany a tafiditra ilay otrika retina fa tsy manao soritra retina ilay olona satria mafy ilay hery fiarovana. Dia rehefa aveo izy a sitrana tsy manao a fanafody loatra ary fa ireo le fa fiarovana ny nataony a dia tsy mety tsy ho faty izy misy mihitsy izay tranga izay ary izay no mampatonga fa tazona ary izay mampatonga ley hoe misy andre ilay olona ma atao hoe marary fa tsisy soritra retina dia tsapona izy aloha satria hita fa ndraindraiky amintsika mandehandeha zao nkely fa tsy fantatra ntsony ny atao hoe mitondra otrika retina porteur sain moa sy zao fomba fiteny tsy haiko no milaza azy amin'ny teny gasy mety ho za mety ho liva mety ho porteur sain fa isika zay mana hery fiarovana misimisy kokoa zany a mety mamindry tsika fa tsy marary dia sitrana amin'izao fa zay no anton'le zay kosa aloha no anton'le fiboana dimy ambin'ny folo andro mba azahoana antoka fa ratoratorana ary izy ao anatinao ao fa tsy mba mesoritra retina dia maty tanteraka izy a satria ianao a manana hery fiarovana marina mihitsy izay teninao izay.
Ny zanako a moyenne section a 4 ans dia naka devoir sy lesona foana de amin'ny herinandro ambony ianao examen de misalasalabia hoe tokony ho alefa ve sa tsy inona ny mety ho vokany raha tsy alefa le zaza avy any Toliara
tena io zao le mahasadaketra antsika ray aman-dreny satria ho ampiakarina kla anao examen le zaza examen amin'inona moa zany no ampanaovina azy de ho ampakarina fotsiny ve le zasa de anahoana indray le mpampianatra andray an'reto mpianatra tsy ara-dal tsy navita fandaharam-pianarana hatramin'ny farany reto de io de safidinao misalasala ianao na za koa raha misalasala amin'izany hoe ho alefanao examen nonina moa le zasa maka devoir fa tsisy fanazavana tokony mba heritreritra ihany koa mitaletsekola ho anatin'le izy a hoe inona no ampanaovana examen de passage nyreto ankizy tsy nianatra nandritry ny enim-bolany reto fa de safidy io
ia inona zany karaza-tsakafo mampitombo ny hery fiarovana sy ireo tsy azo hohanina isorohana nyity coronavirus ity
de io raha miverina fotsiny a any amin'ilay fanabiazana efa nataontsika momba ny sakafo ara-pahasalamana tanteraka fa raha misakafo tsara efa hatramin'izay le olona maro loko sy miovaova ozy tsika teto anaky telo farafakely ny ao amin'ny andro ray a ny voankazo sy ny legioma bebe kokoa noho ny hena de efa mitombo be deaibe ny hery fiarovana ary ny hery fiarovana mitombo any tsy hoan'ny covid-19 ihany e aretina nyresaka eto tsy hoan'ny covid-19 any fa ho an'ny fahasalamanao tanteraka mihitsy de inona ny tsy azonao hohanina de ohatra ny zavatra rehetrarehetra ihany ny alkôla tsy azonao hoanina ny zavatra zay mety reny tsinona mampiena hery fiarovana reny zay ihany moa ny tena fantatro ny alkôla ihany tena fantatro fa ny ankoatr'izay tsy de hitako loatra fa ny sakafo maro loko sy miovaova ary raha mbola azo atao de hohanina mialohan'ny sakafo masaka ny sakafo manta zay zany satria iny a mitazona kokoa le vitamine aminao de zay ihany fa tsy misy zavatra spesiala be hoe inona akory
ia feny avy aminareo miravavy asa izany teny voalohany raha mato maro koa maranantsika ny fandaharana
ny feny zany de zao hoe mato mafinatra ana le teny dokotera hoe so ihany nisy ny fiboany satria eo zany tokony ampieritreritra ny tsirairay amin'izay hoe misy zavatra tokony hovaina eo ny fomba fiaina eo ny fomba fisainana aloha de eo amin'ny fomba fiainana na eo amin'ny fianarana zany a na ao amin'ny fiainana andavanandro a de mahereza daholotsika
ia
mamerina fa anakiefatra ny etsika sakana zay misy tanjona de zay tsy hidiran'le otrikaretina any anatin'ny taovam-pisefoana ny masika ny elanelana ray metatra ny fanasana tanana matetika ary ny famendrahana fanafody aminona ny otrikaretina miparitaka ao amin'ny rivotra iainana sy ny fitaovana isan-karazany
sotra indrindra anareo a nitondra zay resadresaka izahay de isaorana ihany koa anareo mpiaindro nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany a isaorantsika ihany koa Bruno Rakotomalala na lavoraro tanteraka ny fifandraisantsika ny fotoanantsika manaraka ao amin'ny heriny anio toy izao indray veloma toboko
veloma toboko
la miage mahatsango noary ny vehivavy mahefa ampela miage